Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четвергам 28 липня. І наші теми. Ті заборонять продаж алкоголю у ночний час у нашій країні. Забойцу Гея Пішевського осудили на 3 роки зняволення. Больш за 120 чоловік подали документи на реєстрацію кандидатами у депутати. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Больш за 120 чалавек падалі дакументы на рэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. Найбольш актыўна падаюць дакументы члены ліберальна-дэмакратычнай партыі і камуністычнай партыі Беларусі. 36 і 18 чалавек адпаведна. Таксама дакументы падалі па 7 актывістаў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» і рэспубліканскай партыі «Працы і справядлівасці». 5 партыі БНФ, па 2 аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай патрыятычнай партыі. Сярод тых, хто падаў дакументы на рэгістрацыю, 33 жанчыны, 15 грамадзян да 30 гадоў, 15 дэпутатаў мясцовых саветаў і 6 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў дзеючага склікання. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў заканчваецца 1 жніўня. Іх рэгістрацыя будзе праходзіць з 2 па 11 жніўня. Парламенцкія выбары адбудуцца ў Беларусі 11 верасня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». На пікет па зборы подпісаў за Ёрася Губарэвіча адбыўся ўзброены напад. Здарэнне адбылося ў Мінску каля будынку нумар 12 па вуліцы Гінтаў, там прыкладна а 16 гадзіне. Губарэвіч хоча стаць кандыдатам у дэпутаты па 108-й Каліноўскай акрузе ў Мінску. У каментары палітык распавёў, што на пікет напаў мужчына ўзброены ножом ці нейкім іншым вострым прадметам.
Нейкі мужчына, напаў на гадоў з 40-45, ён падыходзіў да пікета, распытваў, што за кандыдат, якія структуры ён прадстаўляе, досыць агрэсіўна выказваўся ў бок спорщика, і пасля праз некаторы час, падышоўшы хутчэй за ўсё з ножом, з некім вострым прадметам, ён адпілаваў палову палотнішча бел-чырвона-белага сцяга, якія пастаянна прысутнічаюць на маіх пікетах.
Сфатаграфаваць нападніка ўдалося толькі са спіны. Фотаздымкі Губарэвіч абяцае абнародаваць. На месца здарэння прыбыў капітан міліцыі, які апытаў зборшчыка подпісаў і сведкаў здарэння. Губарэвіч кажа, што будзе настойваць, каб міліцыя пачала справу па факце нападу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Суд Центрального района Минска 28 липня обвестил прессуд у справе забойства Гея Михаила Пішевского. Обвинаваченный по этой справе Дмитрий Лукашевич уже отбыл покарание за сбитие Пішевского, але после этого Пішевский помер от наступства сбития, тому суд переглядел справу. Теперь Лукашевича осудили на 3 года позбавления воли и взяли под варту в зале суда. Один год ему скасованы поводле амнисты, а еще амаль год он уже отбыл под вартой под час следства. Таким чином за кратами осуджены проведе каля года. Так само ён мусіць выплаціць 20 тысяч рублёў кампенсацыі за маральную шкоду. 10 тысяч атрымае маці забітага і па 5 тысяч сястра і брат.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заклікае знайсці новыя падыходы ў барацьбе з праблемай курэння. Аб гэтым ён заявіў сёння на нарадзе па пытаннях абароту і спажывання тытунёвых вырабаў і электронных сістэм курэння.
Мы видим, что люди по-прежнему курят, и одних запретительных мер явно недостаточно. Более того, появляются новые продукты для имитации курения, наносящие не меньший вред здоровью, чем табак. Речь идет об электронных сигаретах, которые становятся все более популярными. Они привлекают своей необычностью, доступностью, отсутствием информации о вреде их использования, да и не все соглашаются с тем, что они вредны настолько, насколько вредны традиционные сигареты.
Лукашенко так само поведомил, что у новом проекте антитытуневого декрета пропоновывается приравнять электронные цигареты до звычайных. У Тымлику заборонить выкористание электронных цигарет там, где заборонено палить звычайные. Але разом с тем Лукашенко заявляет, что треба проанализовать наступствы такого решения.
Запретный плод всегда сладок, а курильщикам со стажем требуется сильная мотивация для отказа от курения. Пришло время для поиска новых путей решения этой проблемы, которые будут учитывать реальное положение дел и психологию людей. Мировой опыт практика показывает, что для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина дня. У Беларусі могуць забараніць продаж алкаголю ў начны час. Пра гэта 27 ліпеня заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ Алег Каразей. Па яго словах, такое абмежаванне прывядзе да таго, што ў Беларусі можа знізіцца колькасць злачынстваў, бо калі людзям не хапае спіртнога, яны ідуць у начную краму, а потым іх вабяць прыгоды, заявіў чыноўнік. Пра тое, ці сапраўды ў Беларусі забароняць прадаваць алкаголь уначы, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Міліцыя прапанавала вярнуць забарону на гандаль алкаголем у начны час. Такую ініцыятыву агучвае 27 ліпеня начальнік управлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў Алег Каразей. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, сёлета несвярозыя асобы здзейснілі 165 забойстваў, 37 згвалтаванняў, 516 рабаванняў і 81 разбой. З 15 червеня 2015 года ў мінскіх крамах продаж алкаголю таксама быў абмежаваны з 9 до 22 гадзіны. Але ўжо 26 жніўня абмежаванне знялі, продаж дазволілі цягам сутак. Тады начальнік управлення гандлю і паслуг Мінгарвыканкама Ніна Емельянова патлумачыла Еўрарадыё, што продаж дазволілі з прычыны росту ценявога абарота алкагольнай прадукцыі. Лепш, калі насельніцтва будзе купляць у начны час правераны і якасны беларускі алкаголь, казала Ніна Емельянова. Калі забарону здымалі ў Гомельскай вобласці, старшыня аблвыканкама Владзімір Дворнік гаварыў, што за год рэалізацыя моцных алкагольных напояў скарацілася адразу на 30%, але пры гэтым жыхары Гомельшчыны не пачалі піць менш. Праваахоўнікі ўвесь час лабіруюць ідэю забароны продажу алкаголя ў начны час. Прадавец невялікай крамы каля вакзала кажа, што хоць пасля 22 гадзіны алкаголь набываюць гэтак жа актыўна, як і ў іншы вечаровы час, забарона продажу нічога добрага не прынясе.
Налогі хацем плаціць больш, а не даюць.
Разважае прадавец і дадае, што калі забарону ўводзілі, кліенты былі вельмі незадаволенымі. Алена, супрацоўніца сталічнай крамы «Карона», кажа, што з 22 до 23 гадзіны продажы алкаголю моцна павялічваюцца.
Ну, процентов 40 так точно вот за час мы можем реализовать одно спиртное. За счет того, что, наверное, все магазины рядышком работают до 10, поэтому вся молодежь идет.
Да. Па словах Алены, забарона вельмі нязручная для супрацоўнікаў крамаў. Каля 23 гадзіны трэба ўвесь алкаголь перакрыць і паклікаць да касы ўсіх, хто стаіць са спіртным у чарзе. Бо з 23 каса ўжо не выб'е такія напоі. Ударыць гэта і па кішэні прадаўцоў, бо заробак залежыць ад прыбытку крамы. А вось у Мінгандлю нечакана паведамляюць, што ва ўразе ўжо разглядаюць праект закона пра алкаголь, і там няма ніякай забароны на продаж спіртнога пасля 22. Па словах начальніка управлення арганізацыі гандлю і паслугаў Мінгандлю Віялеты Бразоўскай, дадать поправку про заборону продажу после 22 годины немагчыма.
Если кто-то решит туда внести уже изменения, законопроект возвращается на доработку, рассылается всему кругу лиц, кто его должен разрабатывать, и вырабатывается единое мнение с учетом всех госорганов. Просто так кто-то один это сделать не может.
Тому не в ближайший час. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 28 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.